Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem skonštatovať, že môj dnešný host je na svojom mieste, to znamená na stoličke oproti mne v štúdiu Fan Rádia a teda už aj popíja kávičku rannú, keďže je nedeľa. Rasťo Michalík, ja som povedal v úvode, že ty si sprievodca vedomou kreativitou a toto ešte budem musieť dovysvetliť, ale v zásade poviem, že ak teda poznám z reklamy a z rôznych takých tých oblastí ľudí, čo fakt sú kreatívni, tak teraz sa neuráz alebo nenahnevaj. Fakt, ty si asi v tomto bol najväčší frajer a vždycky som ťa uznával a vlastne dneska ti aj tam chcem poďakovať, že kedysi dávno si nám pomohol ešte úplne na úvod s kapelou Ženou z Lesoparku, keď sme hľadali niekoho, kto za nás veľa vecí myslí. Dobre, Rastík Michalík, ahoj, vitaj, čau.
Ahojte všetci, krásny deň vám prajem.
No ja som hovoril teda, že ľuďom vysvetlíme za tieto dve hodiny, čo je to vlastne vedomá kreativita, ale poďme pekne postupne na tvoj príbeh, pretože mňa to celé baví. Ja keď som si vlastne asi pred pár mesiacmi prečítal nejaký rozhovor s tebou, respektíve pozrel som si tvoju stránku, že tvorsi.com a prečítal som si, tak som si tak hovoril, že presne počkám ja na nejaký september a zavolám si Rastíka sem, lebo bolo by škoda ťa nevyspovedať. Tak poďme pekne postupne. Rasťo, ty si sa venoval, alebo respektíve živil veľmi dlhé roky alebo desiatky rokov, že kreativitou. To málo kto môže tak povedať, že kreativita má živý šatí. A ako k tomu došlo postupne? Lebo to sa asi celkom neštuduje, že či to už v detstve bolo také, že ten Rastík bol taký výmyselník?
No, hej, ja som už v detstve kreslil veľa a miesto toho, aby som si kreslil nejaké autička a rastlinky a zvieratka, tak som si kreslil logá, etikety a mňa to nejak lákalo prirodzene k tej reklame. A navyše, ja som vyrastal za socíku, asi ako aj ty. A ja som mal to privilegium chytať rakúsku televíziu. Keď som bol malý, sme pozerávali tam tých programy a mňa bavila reklama, tá rakúska. A v tej šedi socializmu boli tie rakúske reklamy pre mňa oknom do sveta, v ktorom je všetko možné, všetko je tam krásne, všetko je tam dostatok a všetko je tam chutné, farebné. Všetky tie sladkosti a radosti, ktoré pre nás boli neprístupné za socializmu, tak tam toho bolo hojne a ja som miloval tie rakúske reklamy a neviem, či tým, že som všetky tie sladkosti chcel jesť, ale ja som sa rozhodol už ako malý, že by som túžil robiť reklamu, takže som sa potom už vydal tou cestou, aby som sa k niečo najrýchlejšie dostal, tak som išiel študovať grafický dizajn, potom to už malo rýchly spád.
No, tak rýchly spád, lebo bola revolúcia, pomenili sa také tie pomery a zrazu aj vznikli, že reklamné agentúry a teda aj prišiel taký ten dopyt po ľuďoch, ktorí by to vymýšľali a ono, treba povedať, že na začiatku to bolo také veľmi pionierské a samozvané, že vlastne, že keď tie slávne kapely vznikali niekedy, tak to bolo o tom, že on vlastní basgitaru, to znamená, že budeš basgitarista a hotovo a ty poznáš niekoho, kto by ti vedel počať bicie, tak budeš bubeník a naozaj aj YouTube alebo takéto kapely vznikali až takto. Dobre, ten Bono asi pravdepodobne vedel už 4 spievať, ale že aj tie reklamné agentúry na začiatku, tak to bolo tak, že kto sa do toho obul, tak robil čokoľvek a ale ty si už bol tá generácia, ako si hovoril, že presne, že študoval grafický dizajn, že pamätám si, keď som s tebou prišiel prvýkrát do kontaktu a ja som tu vo Fanku vymýšľal nejaké reklamy, mali sme tu tzv. Kreatívne štúdio, tak som tak bol ticho, keď si hovoril, lebo som videl, že kokos tento, ako to je možné, že to už všetko vie, akože, lebo v tom čase to boli všetko len také domnienky.
No, ja som mal obrovské šťastie, že ja som vlastne skončil strednú školu, keď bola revolúcia. A ja som bol vlastne prijatý na VŠVU, na grafický dizajn, už novou gardou učiteľov, ktorí boli tí slobodní, keď tá stará garda socialistická musela odísť. A my sme vlastne, vtedy začali vznikať tie reklamné agentúry, ale nikto nevedel na tých počítačoch robiť tú grafiku pre tých klientov. A my sme boli vlastne úplne prví, čo sa to naučili na tej škole. Čiže my sme boli úplne luxusné zboží, lebo nás bolo iba pár, ktorí vedeli na tých počítačoch zalomiť nejaký inzerát, urobiť nejaký nejaký billboard. Takže po nás my sme sa veľmi rýchlo rozchytali.
Áno, a presne práve, že rovno takíto mladúčky ľudia sa dostávali k totálnym veľkým, ako keď sa zákazkám, veľkým klientom. Ostaňme v tých 90-kách alebo v tých rokoch, kedy si začal robiť v reklamných agentúrach. Najskôr ty si bol taký ten, nechcem povedať, že nájomný vrah, ale naozaj, že volali si vás, chlapcov, ktorí vedeli robiť na počítačoch, veľa vás nebolo, že poď urob toto a toto, ale postupne si vlastne sa stal tou hlavou toho celého, že si začal vymýšľať tie reklamy, dokonca keď sa založili také všelijaké tie ADC, Art Directors Club a tak ďalej, bol si jedný z prvých, ktorý dostal cenu za kreativitu, bol si spolubajiteľom veľkej agentúry, vtedy najúspešnejšej, že tento prerod mi povedz, prosím ťa, že ako z tohto chlapca, čo pozeral tie rakúske reklamy, zrazu, ako keby prevziať zodpovednosť to, že ja to vymyslím, dajte to mne.
Vieš čo, ja som tú reklamu miloval robiť a to bol veľký rozdiel oproti mnohým iným ľuďom, ktorí v reklame vtedy robili, pretože mnoho iných to robilo z iných dôvodov, či už, teda hlavne pre peniaze, lebo sa tam dalo dobre zarobiť. Vieš, keď z VŠVU odišlo veľa umelcov na konci štúdia, tak veľa z nich skončilo v reklame. Ale tú reklamu nemali radi, oni ju nemilovali robiť. Ja som ju miloval robiť a tým, že som tú reklamu miloval robiť, tak som ju robil najlepšie, ako som vedel a preto bola úspešná. Hej. A vďaka tomu, že aj keď som nebol majiteľ firmy ešte, tak som do nej dával všetko. Ja som proste robil deň, noc, ja som pondelok išiel do práce, v stredu som sa vrátil. To nebolo o tom, že som či som spolumajiteľ, alebo čo. Proste mne na tej práci záležalo a ja som nešiel skôr domov, ako som nebol presvedčený, že to je hotové a je to perfektné. Hej. Takže to nebolo od 10. do 5. ale to bolo naozaj od nevidím do nevidím a preto to sme boli
preto
úspešní a preto sa darilo. No.
No, ale ty si, to je taká sranda, že mal takú ako keby nové medzizastávku, že Francúzsko a Kanada. Ja si ťa dokonca pamätám, že Michalikovci dvíhajú kotvy a jedú do Kanady. Alebo čo si, že ty si vlastne tak na chvíľku odišiel zo Slovenska. Hej?
No, lebo ja som veľmi mladý, ja som len prišiel do reklamy a hneď som vyhral Filipa, čo je cena pre najlepšieho kreatívca. A ja som, mne sa začala rodina rozpadávať, lebo ja som bol furt v robote, takže úplne prirodzený dôsledok. A ja som nevedel, čo ďalej. A aj keď som dostal ponuky z Čiech, pre mňa to nebola alternatíva, lebo to by bolo to isté, z blata do kaluže. Takže som si hovoril, že ideme niekam do zahraničia, kde tá reklama už je dlhé roky, 10 ročia, a že tam není taký divoký západ. Že to tam proste bude už civilizovanejšie, že tam nebudem musieť proste ponocovať práci. No takže som odišiel do Kanady.
No dobre, ale čo sa stalo, že sa vrátil?
Ja som musel odísť na to, aby som pochopil, že toto milujem. Uh-huh. Ja ti poviem pravdu, že to znie to absurdne, ale mne tam dokonca chýbali nasraté predávačky. Keď som došiel niekde, všade sa všetci usmievali. To boli také tie umelohmotné úsmevy. A ja som túžil vidieť človečinu. Túžil som vidieť na tom človeku, že ten človek proste, ja neviem, zle sa vyspal, alebo sa doma pohádal s partnerom. Že to je človek.
Ako na jednej strane naozaj, že to, keď ješ do takýchto krajín ako Kanada, tak máš rád isté veci, ktoré podľa mňa teraz ti tu chýbajú, že na tú chvíľku, že ti naozaj príde, že isté štandardy, že kiež by to tak boli, ale na druhej strane ja si myslím, že to máme nejak v sebe v DNA, že to prostredie, kde plávaš od narodenia, ti nejak tak prirastie a keď tak, že keď niekto nepozná patá, mata, lolka, bolka a tak ďalej, tak dlho sa nemáš s ním o čom baviť. Ale mňa teraz zaujíma, že keď si sa vrátil z tej Kanady a kde si pochopil, že vlastne ti to Slovensko aj chýba, teda už tu nebol Mečiar, že už sa tu zase tak trošku ako tá atmosféra uvoľnila, že čo si robil ďalej? Zase si naplno húpol rovnými nohami asi do reklamného sveta?
Hej, ja som dostal ponuku potom stať sa spolumajiteľom jednej reklamnej agentúry, s ktorou sme sa stali potom veľmi úspešnými, sa nám veľmi darilo a no popri tom ja som začal, alebo teda, ja už som si od začiatku uvedomoval, že tá kreativita je obrovský nástroj a mňa bavilo na tom to, ja som si totiž to ešte uvedomoval jednu vec, že všetci ľudia majú všetky dôvody na to, aby nenávideli moju prácu.
A to kto to by vysvetlí?
No. Ja už ako študent, keď som začal ako freelancer pracovať v reklamných agentúrach, ja som vedel, že tá reklama ľudí otravuje. Že im prerušuje filmy, ktoré sa rozhodli večer pozerať v telke, že im v časopise...
Aj, tak to myslíš,
že im v časopise proste, keď si listuješ nejaký článok, tak proste tam furt je proste veľa percent toho sú reklamy. Alebo proste keď cestuješ, tak tie billboardy, že otravujú tú krajinu. Ja som si toto vždy uvedomoval. A pre mňa bolo Ja som si uvedomoval, že my vlastne oberáme ľudí o čas. A ja som si od začiatku
alebo
povedal...
Alebo ponúkame niečo, čo ani nepotrebujú.
Ale, a presne. A nelen, že ich oberáme o čas, ale ešte im podsúvame niečo, aby si kúpili niečo, čo vôbec nepotrebujú. A ja som si povedal hneď na začiatku, že ja to tým ľuďom budem vrácať. Že keď ja ich oberám o ten čas, že ja im tam budem dávať nejakú nadhodnotu, aby tam bolo niečo za to, že mi ten čas venujú, aby dostali, aby som ich rozosmial, aby som im pripomenul niečo krásne, na čom záleží, alebo aby tam bolo niečo inšpiratívne, aby z toho mali zimom riavky, aby sa rozosmiali. Čiže niečo, aby tam bolo navyše, aby tam nebolo len to, že predávame niečo, čo je samozrejmosť, ale aby tam bol aj nejaký bonus navyše. A práve vďaka týmto bonusom navyše, to boli veľmi obľúbené reklamy, milovali ich ľudia, milovali ich klienti a fungovali tie reklamy, lebo vďaka tomu si tí ľudia vytvárali vzťah k tým produktom, hej,
keď reklama, značkám,
alebo k značkám, hej. Takže ja som cítil, že tá reklama má, alebo teda tá kreativita má obrovský potenciál. Ale ešte stále som si neuvedomoval, ako veľký. Stále som bol v tom reklamnom svete iba, hej, ešte veľa rokov.
Išla vám fakt, že karta. Ja si to pamätám, že ja som tiež bol z tohto prostredia. Už v tom čase viac menej som skôr tak, ako to pozoroval zvonku, alebo teda sem tam nejakú kreatívu na kľúč, keď som bol prizvaný. Ale vždy, keď sme spolu aj sa stredli a robili, tak som akože iba z úžasom sledoval, ako rastiete, aký ste veľký, ako sa vám darí. Na toto obdobie si spomínaš ako teraz spätne, keď si odtiaľ vlastne odišiel?
Vieš čo, keď som odchádzal, tak to bolo pre mňa asi najťažšie obdobie v mojom živote, ale celá tá reklama bola nádherná, jedna veľká jazda, za ktorú som vďačný a vďaka nej môžem teraz robiť to, čo ma baví, takže tam není žiadna zášť.
A tak ale čo sa stalo, že povedz mi ten taký ten moment, alebo možno aj nasledujúce momenty po sebe, že čo sa udialo, že v najlepšom si, to je ako keby normálne, že Messi teraz prestal hrať futbal, vieš, lebo naozaj, že išla ti karta, bol si známy, uznávaný, ak niekto niečo chcel, tak išiel za Michalikom a dostať sa ako klient k tebe, lebo chceme, aby nám to on urobil, ale zrazu ten Michalik si povedal, že on to už robiť nebude.
No, ja som pravdepodobne vyhorel, mali sme veľmi náročné obdobie v práci, veľa tendrov a bolo to náročných niekoľko mesiacov. Nakoniec sme všetko povyhrávali, ale miesto radosti pre mňa zostala taká, v sebe som mal takú prázdnotu, že odrazu som necítil takéto, že sa teším z toho, že vyhrávame klientov, že vyhrávame ceny, že zarábame veľa peňazí. Strácal som to svetlo na konci tunela. To, čo ma celý život bavilo, alebo teda nikdy som nič iné nechcel robiť, chcel som robiť reklamu a získal som v nej oveľa viac, ako som si kedy vedel predstaviť, ale mňa to odrazu prestalo baviť. Mňa predstava toho, že budem robiť ďalšie zadanie, nejaké mi príde na stôl, fakt mi bolo fyzicky zlé a vedel som, že keby som tam zostal, tak ochoriem. A to som nechcel riskovať, takže som sa rozhodol odísť, aj keď som nevedel kam. Normálne som odišiel z firmy. Najprv som si samozrejme rok dal taký, že som pripravoval ľudí, aby dokázali, aby tá firma fungovala bezo mňa, čiže som tie týmy nejak rozložil kompetencie medzi ľudí a potom som vlastne odišiel a ja som nevedel, čo budem robiť.
Ešte, prepáč, že možno to také obdobie, no, ktorom sa nechceš vrácať, ale predsa len tam ostanem, ty si spomenul, že asi som vyhorel, ale podľa toho, čo si aj vravel a naznačoval, tak ono tých typov vyhorení je asi viac množstvo. Mne teda, ako nie som psychológ študovaný alebo psychiatr, tak neprináleží mi úplne akože o tomto kázať, ale napriek tomu robil som s mnohými a fakt, že s desiatkami veľa rozhovorov, tak aspoň presne tam, čo si pamätám vždy, že iba zapálený človek môže vyhorieť. Že napriek tomu, že to tak znie divne, že tak možno niekto, predavačka, ktorá 10 hodín robí veľmi monotónnu robotu, alebo niekto za pásom, alebo niekto, kto kľudne robí v nejakej firme veľmi dlho a nemusí toho to ani veľmi baviť, tak to nie je vyhorenie. To sa môže všelijako inak nazvať, ale práve to, že ti to tá robota absolútne prerastá do, že vlastne nevieš vypnúť, nevieš si nastaviť hranice a zrazu fakt, že ten zapálený človek, že zhorí jak fakla a presne je len na tom, že či je dostatočne citlivý, aby vnímal tieto kvázi dymové signály, lebo keď ich prestane vnímať, napríklad, ako ty si hovoril, že už si vedel, že nemáš radosť, už si vedel, že môže, že zvyšuješ hlas zbytočne na niektorých ľudí, ktorých máš rád, tak asi si pre seba a nakoniec aj pre svoje okolie urobil asi najlepšie, čo si mohol?
Tých indikátorov bolo viacero. Jedno bolo zdravie, druhé bola teda najkritickejšie, to bolo v tej práci a vo vzťahoch doma. Mm-hmm. Hej, že pre mňa bolo hrozné zistenie to, že som vlastne došiel znova do tej istej, do toho istého bahna, že tak, jak som sa vlastne rozviedol x rokov predtým, tak odrazu som v rovnakom bahne v novom vzťahu. A pre mňa bolo toto hrozivé zistenie, že vlastne musím niečo zmeniť vo svojom živote.
Čo sa stalo? Čo prišlo? Že prišlo to také, že wow, je to tuho a všetko sa vyriešilo, alebo?
Ja som nevedel, ja som odišiel a mal som naložené tieto všetky problémy z každej strany a začal som si uvedomovať jednu vec, že som vlastne, ja som sa celý život živil tým, že som pre klientov riešil ich komunikačné problémy. Čiže a fascinujúce na tom bolo to, že ja som vlastne nepoznal tie odvetvia. Tie odvetvia boli rôzne, tí klienti boli z rôznych odvetví, ja som nebol expert na tie odvetvia, ale ja som pochopil, že ja som bol expert na to nájsť tým problémom komunikačným, ktoré oni majú, to riešenie. A ja som si začal hovoriť, že OK, tak teraz si ty na rade, ty máš tie problémy a poď ich vyriešiť rovnako, ako si ich riešil v práci. A ja som si uvedomil, že to musí ísť nejako. A začal som si to zvedomňovať. Začal som si zvedomňovať ten proces, ktorým som prechádzal úplne nevedome v práci, alebo podvedome v práci, bez toho, aby som vedel, jak to robím a zarilo sa mi, tak som si začal zvedomňovať ten proces kreativity a keď som si ho zvedomnil, tak som pochopil, že je neuveriteľne jednoduchý a dokonalý úplne tak, že sa dá použiť v akejkoľvek oblasti života a dokážem ho ešte aj jednoducho vysvetliť komukoľvek. Hej?
V zásade ty si ako zistil, že sám sebe idem byť klientom. Že klientom teraz budem ja a teraz ten klient si môže tuto hovoriť, čo chce, ja si to musím zapisovať a počúvať ho, čo vlastne chcem a čo nechcem. A väčšinou klienti hovoria, že máme na to málo peňazí, chceme to rýchlo a aby to bolo bezpečné ešte a aby sme nikoho neurazili a všetko, ale zároveň to musí byť strašne také, že to všetci zapamätajú. Proste dávajú také až protichodné zadania niekedy, ale napriek tomu sa vždycky dá nájsť ako keby riešenie a to je tá vlastne kreatívna cestička. A teraz ten klient nebol nejaký operátor, ale je človek sám sebe klientom a zároveň aj kreatívcom. O tom hovoríš, hej?
No jasné, ale dôležité v tom bolo pochopenie, že ten problém nie je mimo mňa. Hej? Že ten problém nie sú tí moji klienti v práci, ten problém není tá moja žena doma, že ten problém je vo mne. Tak som to začal celé meniť a tým, jak som si vlastne zvedomil ten proces tej kreativity a jak som pochopil, ako sa dá na každý jeden problém v akejkoľvek oblasti nájsť ideálne riešenie, úplne jednoducho a ten princíp je úplne rovnaký. Mm. Tá mentálna cesta je vždy rovnaká, tak som si dokázal takto vyriešiť všetko. Ja som si poriešil zdravie, poriešil som si vzťahy a mám novú prácu, ktorá ma naplňa.
Ty si to ako keby zastavil, zmenil mnohé veci, ako keby našiel si riešenie kreatívne a hovoríš, že toto v podstate máme v sebe všetci, takú tú vrodenú kreativitu, len niekto ju kedysi potlačil, alebo sme ju my potlačili. Vráťme sa keby do takej histórie, alebo tom, že je nám táto vlastnosť ľuďom daná?
No, to je vec, ktorú ja som si potom začal študovať. Ja som začal študovať kreativitu. Je zaujímavé, že ja som vlastne celý, všetky školy, ktoré som študoval, boli kreatívne, ale najviac som sa, a živil som sa 30 rokov kreativitou v reklame a najviac som sa o tej kreativite naučil, keď som odišiel z reklamy a začal som ju vnímať úplne z inej strany. A ja som zistil, že naozaj my sa všetci rodíme s kreativitou. Na to sú normálne prieskumy. To je dokázané, že my sa všetci rodíme s kreativitou, akurát je v nás potlačená zastaraným systémom vzdelávania a výchovy. Každý jeden z nás sa narodí s nejakou misiou, s darom. Hej? A my máme všetko preto, aby sme tú svoju misiu, pre ktorú sme sa narodili na tento svet, a tá misia má dve roviny. Jedna časť je, že obohatí tento svet a tá druhá časť je, aby svet obohatil niečím nás. Hej? To je prepojené. A my máme všetko preto, keď sa narodíme, aby sme túto svoju misiu splnili. Akurát miesto plnenia tých svojich snov a predstav sme nútení od malička plniť predstavy druhých. Mm. A tie svoje zabudneme. A my potom v nejakej 40-ke, 50-ke, napriek tomu, že sme vlastne urobili všetko, čo sa od nás očakávalo, čo sa pokladá za úspech. Urobili sme si, ja neviem, dobré školy, založili firmy, sme bohatí, máme dom, máme rodinu, máme
uspokojili
všetko.
Uspokojili sme
rodičov. Máme všetko. A napriek tomu sa potom v 40-ke, ja neviem, niekedy tak prebudíme a že napriek tomu, že sme dosiahli všetko, čo sa bežne ráta za úspech, máme v sebe prázdno, lebo sme nenaplnili to, tú svoju misiu. My to potom to prázdno v sebe kompenzujeme presne nákupmi a nejakými adrenalinovými zážitkami extrémnymi, alebo závislosťami, alebo ja neviem, cestovaním. Hľadáme, proste cestujeme po celom svete a snažíme sa to niekde nájsť, niekde proste, alebo ja neviem, šplháme sa po nejakých Everestoch, ale my to naplnenie nemáme šancu nikde nájsť inde ako v sebe. A toto je kľúčové pre nás pochopiť, že my to všetci v sebe máme, akurát sme to zabudli na to, že to v sebe máme. My nedokážeme inak nájsť to šťastie, kým ho nezačneme hľadať v sebe, lebo nikde okolo nás ho nenájdeme.
Ja som si tu ešte dal také jedno slovo veľkými písmenami v rámci, ako si to hovoril, že ty si stratil zmysel alebo začal si hľadať nový zmysel tých vecí, pre ktoré to robíš. A ja tiež, ako keď sem tam počúvam nejakých ľudí, ktorí dávajú, alebo má zmysel to, čo hovorí aspoň pre mňa, tak presne hovoria, že to je taká nová, ako keby, a nebolo to nová, je to celý, ja neviem, od veky vekov, že ľudia, vtedy sami seba naplnia, sú šťastní a spokojní a veľakrát aj zdraví, keď to, čo robia a to, čím žijú, že im to dáva ten vnútorný zmysel. A ako ale toto celé začať hľadať, keď ty si sám povedal, že niekedy na začiatku, ešte kým sme mali, tak je vkodované do nás to, že budeš robiť to, čo vlastne my ti tu povieme, lebo sme buď tvoji učitelia, rodičia, alebo my sme toto nedosiahli, tak ty to dosiahneš za nás a tak ďalej, a tak ďalej. Ako sa vlastne dá toto rozklúčovať a začať hľadať ten zmysel?
My sa musíme hlavne stať úprimnými, prestať sami sebe klamať a začať viac robiť to, čo milujeme a túžime robiť, to, čo nás naplňa, to, čo nás robí šťastnými a menej času a energie venovať tomu, čo nás frustruje. Čiže začať môžeme napríklad aj tým, že prestaneme čítať, ja neviem, noviny, kde vlastne, ktoré sú plné frustrujúcich správ a naozaj sa začne venovať niečomu, čo mi robí radosť, hej, čo ma naplňa. Lebo my naozaj, to je napríklad znak toho, že nevedome tvoríme všetci, pretože väčšina z nás vlastne má život plný problémov, plný starostí, chorôb, nehôd, konfliktov a neviem, kade, tade, proste v osobnom živote a v kolektívnom tiež, keď sa pozrieš okolo nás, všade sú nejaké konflikty medzi politickými stranami, konflikty medzi firmami, sú v konkurenčnom boji, vezmi si, koľko problémov máme ako ľudstvo, ekologické, ekonomické, neviem, aké krízy všetky okolo nás a to všetko je len dôsledkom toho, že nevieme robiť sa svojou kreativitou. My nevieme používať svoju kreativitu. Keď nevedome tvoríme, tak si tvoríme problémy, tvoríme si konflikty. A keď pochopíme, ako si to tvoríme sami vo svojom živote, tak ako som ja pochopil, ako si sám tvorím tie konflikty a problémy a choroby vo svojom živote, keď to pochopíme, tak sme schopní tú istú moc používať vo svoj prospech a začať si tvoriť miesto starosti, radosti a miesto nezmyslov tvoriť zmysly. No, vezmi si, že 87% ľudí, to bol globálny prieskum Gallupovho inštitútu, 87% ľudí na celom svete chodí do práce, v ktorej nevidí zmysel. Tak čo je výsledkom takej práce? Nezmysly. Tak si vezmi, že to je úplne prirodzené, že máme tento svet zahádzaný nezmyslami. Smetiska, skrine, životy, chladničky, proste same nezmysly. Kúpiš si nejaký produkt a sa ti za chvíľku rozpadne, hej? Už keď ti ho predávajú, tak ti ponúkajú, či si ho nechceš poistiť, keď sa ti pokazí. Hej? To už vlastne oni už sami výrobcovia neveria kvalite tých produktov. A toto všetko je len výsledkom toho, že my sme zabudli, prečo sme sem prišli. A keby sme všetci robili to, čo milujeme robiť, to, čo nás náplňa, tak tá kvalita je úplne iná.
Poďme na tú kreativitu samotnú, lebo ty si tak povedal pred malou chvíľou, že s tým sa rodíme a že to je ako keby, to máme každý. Ako si to myslel, lebo vieš, no, máme dve ruky, dve nohy, máme hlavu, telo, sme nejak to vybavení, ale ako to myslíš, že kreativita je našou súčasťou?
No, my keď sa narodíme, pre nás je to tak prirodzené, ako dýchať. Preto, keď sme mali, aktívne pracujeme s predstavami. My nemáme hranicu medzi tým, čo v dospelosti považujeme za realitu, lebo v dospelosti považujeme za realitu len to, čo dokážeme chytiť, odvážiť, odmerať, vidieť, ale v detstve my nemáme takto obmedzenú realitu. My vidíme víly, my vidíme proste anielov a a si predstavujeme veci potom ako dospelí, tým deťom tie predstavy ubijeme aj tým, že im povieme, že hen ten kameň, čo si našiel, ty si myslíš, že to je drahokam, ale to je obyčajný šuter, zahoď ho, hej, alebo ten papek, ktorý máš v ruke a myslíš si, že to je nejaký čarovný meč, zahoď ho, lebo to je obyčajný papek, hej. Naši rodičia sú pre nás vzory, keď sme mali. A my, keďže túžime byť takí ako oni, tak tie predstavy potlačíme niekde do šuflíka a stanú sa pre nás takisto naivnými. Kto verí predstavám, je detinský, takže my už tiež, keď potom vyrastieme, tak veríme len na to, čo sa dá chytiť, odvážiť, odmerať. A tým sa naša realita stáva limitovaná, pretože všetky úžasné veci, ktoré kedy boli vymyslené, tu neboli vždy. Všetky boli len najprv len predstavou, ktorej niekto uveril, a títo blázni, ktorí verili tým predstavám, ktorí dokázali tú predstavu niečo, čo neexistovalo, stiahnuť do tej reality a zhmotniť, tak to, takýchto bláznov je iba pár v každej generácii. Hej. To je naozaj, že maximálne 2% ľudí vie aj v dospelosti pracovať s týmito predstavami a vedia ich premeniť do reality. A si predstav, že tieto 2% ľudí vyťahli celé ľudstvo z tých jaskýň až sem. K umelej inteligencii, hej? Tak si predstav, akú obrovskú moc má tá kreativita, pretože keby sme tie 2% nemali, týchto ľudí, tak doteraz žijeme v tej jaskyni, hej? Takže každé...
Takže predstavme si, keby sme čem 12%.
Presne, každé promile navyše, si ani nevieme predstaviť, aké obrovské možnosti sa nám otvoria, hej?
To je krásne, si to povedal. Ale vieš čo, pokračujem, veľmi sa mi to páči, poďme sa o tom rozprávať ďalej. Poďme teraz tú kreativitu normálne, že ako keby uchopiť, že aká ona je, že čo to je, vieš, že ako za vlastnosť. Lebo keď si vieme povedať, že čo je vďačnosť, čo je, ja neviem, úctivosť, čo je slušnosť a tak, že môžeme sa o tom... Takže poďme sa baviť o kreativite. Ty hovoríš, že je to v zásade až hardwerk, hej, s ktorým sa ako emócie sú, že to je niečo, čo nám je totálne ako ľudskej rase, že dané, že to máme.
To je absolútna prirodzenosť.
To je prirodzenosť. Dobre, vráťme sa opäť k tomu možno vzdelávaniu a k tým deťom.
Vieš, prečo je dôležité, aby sme to v sebe prebudili, tú kreativitu my? Lebo sa ma ľudia pýtajú, že prečo to nerobím pre deti, tie kurzy. Pretože tie deti to nepotrebujú. Oni to majú, tú kreativitu, a oni o ňu prichádzajú preto, že ju v nich potláčame my dospelí. Ale keď my pochopíme, ako tá kreativita funguje, my oslobodíme nielen seba, ale ešte aj tie deti, pretože to v nich prestaneme ubíjať a umožníme tak vyrásť generácii, ktorá bude oveľa schopnejšia, ako sme boli my, a už nebude musieť opakovať tie isté chyby, ako ich my opakujeme už po svojich predkoch. A to je veľmi kľúčové, že my sme vlastne generácia, ktorá má možnosť vlastne prelomiť toto predávanie si to vlastne tejto...
Generačné, možno aj traumy by sa
áno,
povedal.
Áno, aby sme si prestali otupovať tú kreativitu z generácie na generáciu, tak jak bola otupená v nás. My to konečne máme vlastne možnosť prelomiť a umožniť vlastne tým deťom, aby vyrástli na to, čím sa narodili, aby boli. Tými úžasnými, krásnymi bytostiami a nezdeformovanými. A my sa teraz presne v 50-ke, 40-ke musíme dostávať z tých škrupín, do ktorých sme sa dostali vďaka tomu ubíjaniu, ale tie deti vlastne nebudú musieť týmto prechádzať a budú naozaj môcť žiť oveľa naplnenejší život.
A čo si myslíš, že je to o tom, že ty si spomenul, že vďaka zastaralému systému vzdelávania a tak ďalej a tak ďalej. Je to o tom, že v istej chvíli možno, že mal ten Komenský pravdu, len to platilo možno, že naozaj pre nejakú krátky časový úsek, keď ľudia fakt nevedeli čítať, písať a potrebovali sme takú tú bazálnu vzdelanosť, ale v podstate tento model, ktorý teraz funguje pri vzdelávaní, teda od fakt útleho veku, pri všetkom možnom, a vlastne keď naši rodičia, naši prastaré rodičia, všetci nás takto učili, aj tí učitelia, že už nám toto príde, že takto to prirodzene má byť, a takto tie jednotky, dvojky a včielky, všetko, čokoľvek dostávame, že to je to správne, ale v skutočnosti sa presne dostávame k tomu, že všeličo sa síce dozviem a naučím, ale tú kreativitu to absolútne potláča?
Áno, pretože my sme v školách učení opakovať dávno známe, kumulovať vedomosti, bifliť sa ich a memorovať, a to je úplnom rozpore s kreativitou. Vieš, sme trestaní za to, že skúšame niečo urobiť inak. Keď vyrátaš ten príklad inak, ako ho chcela pani učiteľka vyrátať, tak dostaneš dostaneš zlú známku, vieš. A my sme trestaní za chyby, napríklad, hej, čo je absolútne protikreatívne, pretože vďaka chybám sa učíme. Keď my sme vlastne...
Čiže chyby si treba uvedomiť alebo a poučiť sa z nich?
Áno, jasné, však to je jediná cesta rastu. My len tak dokážeme rásť, ale nie byť trestaný za chyby a potom sa báť robiť chyby a potom sa vlastne vďaka tomu sa držíme v nejakej bezpečnej zóne, bojíme sa vystrčiť rožky, bojíme sa vyskúšať niečo, čo sme v živote nevyskúšali a potom sme vlastne, potom sa cyklíme. Hmm. Takže to je tá pastička, do ktorej sa dostávame vďaka tomu zastaranému systému vzdelávania.
Náš syn, napríklad 7-ročný, ten hovorí o tom, čokoľvek vidí, že no v Mumonsku, v takej krajine, je to inak, je to takto a takto. A keď sa opýtam, že a kde je to Mumonsko? Že no, Mumonsko je normálna krajina na inej planete a že ty si tam bol, že nie, vedia, som mu vytvoril tú krajinu. Ale myslí to vážne. A ja fakt mám také, že už mu niekedy chcem povedať, že ale dobre, tak ako, ale potom presne teraz, čo si povedal, fúha, ja mu to asi nikdy nemôžem urobiť, že aby ho to, nie že neranilo, lebo fakt, čo on tam, ako keby sa mu otvárajú, aké možnosti, v podstate nekonečné možnosti.
No a to je ten rozdiel, že my ako dospeláci, keď už máme tú kreativitu potlačenú tým, jak v tom vyrastáme, tak my si myslíme, že tieto, že deti to myslia akože, mm-hmm. že to dieťa, keď nájde to sklíčko a si ho proste schováva ako nejaký drahokám a je presvedčené o tom, že má obrovskú hodnotu, tak my si myslíme, že to myslí akože. Ale ono to vôbec nemyslí akože. My keď mu povieme, že zahoď to sklíčko, že to je len sklo, rozbitá fľaša, preto to dieťa pláče, keď to musí zahodiť. Preto majú toho plné šuflíky a poschované po vreckách, lebo oni to myslia naozaj. Preto trucujú, preto to veľmi ťažko znášajú, že nechápeme tie ich predstavy, alebo pre nich to nie sú predstavy, pre nich je to skutočnosť, pre nich je to realita.
A teraz späť, normálne akože rovnými nohami do takej reality. Myslím si, že aj to, že ľudia veľakrát ako keby nevedia pohnúť so svojím životom a nevidia nejaké východisko z miesta, alebo si tak akože povedia, že taký audit si urobia, že áno, že tento vzťah, alebo toto, v čo žijem, to nie je to, čo ma náplňa. To by som vlastne takýto život nechcel žiť, keby som si kedykoľvek mohol vybrať, alebo ak by si čo nikto želal, tak by si želal väčšinou také tie hmotné statky alebo nejaké také tie veci, ktoré vlastne len zaplátavajú alebo keby nejak tak rozostrievajú ten skutočný problém, ktorý ten človek akože žije. Myslíš si, že práve to je to, že máme potlačenú tú ako keby schopnosť tej kreativity, toho, že vlastne mohlo by to byť aj úplne inak a dokonca mohlo by to byť úplne jednoduché? Aká je tá kreativita? Povedzme sa baviť o tom, že keď ty teraz robíš kurzy, robíš rôzne školy, robíš školy a tých ľudí, ktorí tam prídu, venujú ti čas a teraz si im rozprávaš o tom celom, že čo oni musia pochopiť, čo je gro toho celého.
Tam je veľmi dôležité to nájsť v sebe, pretože my sa častokrát, teda keď tú kreativitu máme potlačenú, čo má väčšina z nás, tak my tie sny a o svojom živote nemáme svoje, my ich máme prebrané. A napriek tomu si myslíme, že to sú naše predstavy o živote, ale nie. Sú to skopírované predstavy. Presne keď vidím niekoho, že má hen také auto a ma fascinuje to, jak proste na ňom jazdí, tak ja proste by som chcel také isté auto. Alebo vidím nejakú influencerku, jak proste robí nejakú joginku na pláži, tak by som aj ja chcel byť taká joginka. Že my vlastne nevytvárame si svoje predstavy o živote, my kopírujeme predstavy iných a to nás nikdy nenaplní. A je to tak so všetkým. Proste, a na tomto stoja vlastne aj modné trendy, na tomto stojí vlastne všetok marketing, že my vlastne v reklame by sme predávali predstavy, ktoré sme do ľudí nejako dostávali, aby uverili tomu, že to potrebujú. Hej?
Počúvaj, ale teraz poďme na tú kreativitu, že ako by si teda definoval, že čo je vlastne tá kreativita, čo pre nás môže znamenať, keď ju teda naozaj oslobodíme a vrátime sa do toho a budeme ju považovať za takú prirodzenú súčasť svojho ja.
Kreativita je schopnosť meniť naše predstavy na realitu, schopnosť meniť problémy na riešenia, schopnosť meniť nemožné na možné, ohrozenie na príležitosti. Takže my vlastne nedokážeme byť šťastní, reálne, my nedokážeme byť šťastní, ak nevieme používať svoju kreativitu, pretože len vďaka nej my si dokážeme plniť svoje predstavy, svoje sny. A bez toho, aby sme to vedeli, sme nútení plniť predstavy iných. Hmm. A to nás šťastnými nikdy nespraví.
No, okay. Čiže ty si to teraz až taká, že to taká nejaká životaschopnosť, že vlastne to, keď ja chcem naozaj doslova do písmena ako keby byť v pohode, ako keby zdravý a spokojný zároveň, tak by ma mala nejak sprevádzať tá moja, ten môj zmysel, ten že viem mnohé problémy otočiť na vlastne na nejakú výhodu svoju?
Keď viem používať kreativitu, pre mňa neexistuje žiadne ohrozenie, žiadny nepriateľ, žiadny konkurent, pretože keď viem používať kreativitu, jediný limit som si ja. A podstatou kreativity je prekonávať svoje limity, takže reálne vtedy neexistuje nič, čo by ma ohrozovalo. Vtedy, a to je zázračné, že vtedy vlastne neexistujú konflikty, vtedy všetku svoju energiu venujem na svoj rast. Nevenujem svoju energiu na boj, na konflikty, nemrhám ňou, čiže oveľa menším úsilím ja dokážem dosahovať oveľa viac, pretože som oveľa efektívnejší. Ak neviem používať kreativitu, čím menej ju viem používať, tým sú moje možnosti a schopnosti menšie. Čiže ja mám oveľa menej možností. Mám ako keby som pritlačený k múru. Nemám na výber. Hej. Keď by som úplne extrahoval, že vôbec neviem používať kreativitu, tak v tých najkritickejších chvíľach človeku nezostane nič iné, ako zabiť trebárs. Hej. Že som zatlačený do kúta, som zatlačený do úzkých, že neviem proste, ako z týchto problémov ísť, tak som až do extrému zahnaný. Ale čím ja viac kreativitu viem používať, tak tým aj to násilie, agresia, problémy, konflikty miznú, pretože ja nepotrebujem nikoho oberať o priestor, pretože ja si viem priestor vytvoriť.
Ja som si tak, akože toto, ak si povedal pred chvíľou, že taká životoschopnosť, tak toto celé, zase mi povedal, že to je nejaké akési aj uvedomenie, hej? Že...
No jasné, lebo tam, vezmi si, že ak vieme používať kreativitu, v odvetví napríklad maliar nepotrebuje iného maliara zabiť, iného maliara zničiť jeho dielo, ale ak vieme používať kreativitu, ak by sme vedeli na všetkých úrovniach používať kreativitu, aj na politických úrovniach proste, tak my nepotrebujeme konflikty, lebo my vieme nájsť tie príležitosti inde, kde sme ich doteraz nevideli. A takto my vlastne si vieme vytvoriť nový priestor bez toho, aby sme iným brali. Čiže keď ja ako kuchár by som si chcel otvoriť reštauráciu, nepotrebujem zničiť iných kuchárov, iné reštaurácie, vypáliť ani one spáliť kuchárske knihy. Ja si len otvorím novú reštauráciu a každým novým receptom obohacujem svet gastronómie a nemusím nikoho ohrozovať. A toto je tá obrovská príležitosť pre nás pochopiť, že my vlastne vďaka kreativite nám miznú konflikty zo života a stávame sa životaschopnými, stávame sa dokonca lepšími ľuďmi, pretože nemáme konflikty.
Poďme sa pozrieť na to, že ako vlastne vyzerá to tvoje sprievodcovanie toho vedomou kreativitou, že keď teda, dajme tomu, si poviem, Rastio, kurník, počul som o tebe, alebo že teda poď mi nejak poradiť, poď ma s tým nejak previesť, lebo uvedomujem si nejaké veci, ale neviem sa pohnúť z miesta, že proste, že ako to tento proces celý rozbehnúť, naštartovať.
Ja prvé, čo spravím, tak vlastne tí ľudia, keď sa prihlásia na ten kurz, tak ja ich vezmem niekde, kde neboli, kde sme sami, kde sme mimo a ja vlastne, ja im o tom kurze nič nehovorím dopredu. To je jedna taká vec, že tí ľudia, keď sa pýtajú, tak ja im poviem, že na webe je niečo napísané, to je všetko, nič vám nepoviem dopredu, pretože to je už tým, že prídu na ten kurz, tak vlastne fyzicky realizujú to, čo je podstatou kreativity. Opustím staré známe, bez toho, aby som tušil, čo ma čaká, sa vydám do toho neznáma. Mm-hmm. Objavovať niečo nové. A to je vlastne podstatou kreativity. A toto vlastne oni robia už len tým, že na ten kurz prídu.
Nie je to niečo, čo si teda dám do nejakého svojho denného, že dobre, tak mám jogu, potom mám, ja neviem, že esperanto a neviem čo, ale že tam si vložím nejakú že teraz túto hodinku kreativity, ale že doslova do písmena po mne to chce, že ja teraz ako keby, nechcem toto slovo, že komfortná zóna, no dobré, ale že opustím na chvíľku nejak fakt, že priestor, v ktorom žijem, lebo ak sa chcem odniekiaľ pohnúť, čiže idem niekam, hej. Napriek tomu, že si povedal, že tým nič nehovoríš, čo tam sa deje, ale povedz mne to, že ako to teda vrbieha, že vlastne sú to čo semináre, rozprávame sa, alebo nejak, že čo zažívame, aby sa spustil to pohnutie z miesta.
OK, tak teraz ja ti poviem vec. Hneď na začiatku tým ľuďom poviem, keď tam prídu, tak im poviem, že prvý deň si prejdeme Kameň mudrcov. Vieš, čo je Kameň mudrcov? To je vlastne stará povesť alchymistická, kde...
Že urobíš z akejkoľvek nejakej súroviny zlato, tuším, nie?
Áno. Alchymisti, totiž to celé stáročia vlastne sa históriou ťahá táto
bajka
o kameni mudrcov, kde z akéhokoľvek kovu dokážu oni spraviť zlato, vďaka kameňu mudrcov. A to je dôležité pochopiť, že to bola metafora na to, z akéhokoľvek mínus urobiť plus. A toto my si prejdeme hneď prvý deň. Hneď prvý deň na tom kurze si prejdeme vlastne kameň mudrcov. Z akéhokoľvek mínus spraviť plus. Z akéhokoľvek problému prejdeme cestu k jeho ideálnemu riešeniu. A toto si prejdeme za jeden deň a tí ľudia, keď si to vedome prejdeme, oni pochopia, ako je to jednoduché a dokonalé a funguje to úplne na každý problém v živote, v akejkoľvek oblasti. Nech mám akýkoľvek problém v akejkoľvek oblasti, ja pochopím, ako od neho prísť k jeho ideálnemu riešeniu. Ne k polotovaru, ne k priemernému riešeniu, ale k ideálnemu riešeniu.
K rídzemu zlatu.
Áno, k rídzemu zlatu. Čiže toto my si prejdeme prvý deň. A druhý deň si prechádzame Svätým Grálom. Svätý Grál je elementárny princíp kreativity, vďaka ktorému všetko, čo kedy vzniklo a vznikne v celom vesmíre, funguje. Hej? Čiže všetko, čo kedy vzniklo a vznikne v celom vesmíre, vzniklo vďaka tomuto elementárnemu princípu kreativity. Je to úplne jednoduchý princíp, ktorý keď si ním prejdeme, tak tí ľudia pochopia, aké je to jednoduché. A naozaj my pochopíme, že to je tak jednoduché ako dýchať.
Počkaj, ale takto, že 2 hodiny sa tu ľudia pri čomkoľvek
počúvajú.
Nie, po hodiny. Ale že už, no konečne, tak už to povedz a viem to a od zajtra som kreatívny.
Áno, aj to takto jednoduché.
No, čiže teraz to nepovieš, ten Svätý Grál.
Ja vám to poviem, je to tak jednoduché ako dýchať. Čiže keď my pochopíme, ako, lebo už pri dýchaní robíme, my uplatňujeme ten princíp elementárny. A tento elementárny princíp, keby sme dokázali uplatňovať v každej jednej oblasti svojho života, v práci, vo vzťahoch, všade.
Že musím sa proste nadýchnuť a v istej chvíli vydýchnuť.
Sme absolútne bez problémov dokážeme žiť. Preto ja tam musím niekoľko dní tých ľudí proste vyvárať, lebo keby som im to povedal takto jednoducho hneď na začiatku, tak jak to tebe teraz hovorím, tak si to pozeráš na mňa, že a to nemôže byť takto jednoduché. Preto ja ich musím vyvárať tam niekoľko dní, aby na konci povedali oni, fakt dokeľu, naozaj to je tak jednoduché. A keď si tým prejdú za niekoľko dní týmto procesom, tak z nich padnú tie batohy, lebo oni vedia, že fakt to už je naozaj, vtedy to pochopia, ako to funguje a dokážu to uplatňovať v každej oblasti, v každej chvíli svojho života.
Rastík, musím povedať tak, že sme prekecali 2 hodiny, ale predstav si, že našiel som na tej tvojej stránke aj takúto krásnu vec a ja to prečítam. Dobre, nikdy nezmeníte veci bojom proti existujúcej realite. Ak chcete niečo zmeniť, vytvorte nový model, ktorý urobí z existujúceho modelu sa starali. A to sa mi strašne páči, že s každými tými presne tými mínusovými vecami, ktoré nám robia akože starosti vrásky a keď sa na to trošku inak pozrieme, tak ono vlastne z tohto môžem urobiť aj nejakú výhodu a úplne sa inak na to pozerať. Rasťo Michalík, kreatívec a sprievodca vedomou kreativitou, bol môjim hosťom dnes v nedeľnej talk show vo Fan Rádiu. Ďakujem ti za tvoj čas.
Máte sa krásny deň vám prajem.
A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií, ale ja odporúčam archív Fan Rádia www.fanradio.sk, tam to všetko nájdete. Ešte krásnu nedeľu. Počujeme sa o týždeň. Pozdravuje Šarka.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fan Rádiu. Počúvate Fan Rádio v podcastoch.